is-simbolizmu marbut ma' l-erwieħ tal-Purgatorju. Fix-xahar ta' Novembru niċċelebraw ukoll il-qaddisin kollha. L-organista fuq feature ta' John Gallia, Luigi Fontana u l-istatwa tiegħu ta' San Filip ġewwa ħaż-żebbuġ. Dan kollu fil-programm tal-lum is-Sagru fl-Arti. Nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela is-Sagru fl-Arti jiena Joseph Gallia f'din l-ewwel parti dejjem ikolli miegħi lil Mario Coleiro. Mario nilqak fil-programm mill-ġdid anke f'isem is-semmija tagħna ta' dan il-programm ta' Campus FM minn ġimgħa ġimgħa qegħdin nitkellmu dwar simbolizmu, ikonografija u anke titli marbuta mal-qaddisin jew mal-Madonna. Tħanna fix-xahar ta' Novembru, xahar iddedikat lill-mejtin, lill-erwieħ tal-Purgatorju, ix-xar fej fih niċċelebraw ukoll il-festa tal-qaddisin. Kollha aħna nitkellmu fuq diversi qaddisin fil-ġimgħat li ġejjin, illum ħanaqbdu ħanitkellmu dwar ftit minnhom. Però qiegħ nibdew ftit b'din il-festa tal- jew ix-xar iddedikat lill-mejtin kollha.
Ħana ġa nsellimlek Joseph u nsellem ukoll is-semmija. Ix-xar ta' Novembru, ħafna nies jgħidulu x-xar tal-mejtin.
X-xar tal-mejtin.
X-xar tal-qaddisin prattikament, għax jibda bil-festa tal-qaddisin kollha. U l-qaddisin huma kollha mejtin prattikament. Jiena b'mod partikolari
l-festa. Qaddisin fl-art ukoll.
Il-festa tal-qaddisin kollha, festa tal-qaddisin kollha hija marbuta miegħi b'mod partikolari x'ira twilit proprju dakinhar fil-festa tal-qaddisin kollha fl-ewwel ta' Novembru. Allora meta jgħidu li twilit fix-xahar tal-mejtin ngħidulhom le, twilit fix-xahar tal-qaddisin, allura. U il-rabta ta' Novembru max-xahar tal-mejtin huma propjament kienu jiftakru fil-mejtin dawk li jinsabu fil-Purgatorju.
Il-ruħ tal-Purgatorju.
Il-mejtin li mangu l-infermu tantx kienu jiftakru fihom, għax tal-Purgatorju qegħdin jistennew prattikament kif konna niġu malma. Li jiġu msaffijin biex jitilaw is-sema u la jitilaw il-ġenna mbagħad isiru qaddisin.
L-erwieħ tal-Purgatorju normalment naraw anke fl-istat, jiġri anke nkunu għaddejjin fil-ħafna. Fi fjamma qisu għandek persuna ħerġa mill-fjamma minn fjamma.
Issa dan tal-lejm lilhom il-ġurnata l-Knisja m'għadix tgħidu, ma meta konna tfal aħna kienu jgħidulna lin-nar tal-Purgatorju ma jkunx jaħraq daqs in-nar tal-infern. Allura in-nar tal-infern huwa l-kastik, in-nar tal-Purgatorju huwa n-nar tat-tisfija fejn nidem jissaffa minn nubietu. U għalhekk kienet tidħol it-tradizzjoni ta' quddies li jagħmlu l-quddies għall-irwieħ tal-Purgatorju biex inti tifdi bniedem il-Purgatorju mit-tellaw is-sema.
Jekk nitkellmu fuq simbolizmu marbut mal-irwieħ tal-Purgatorju, ovvjament għandna jekk nitlu fiċ-ċimiterji tagħna speċjalment iċ-ċimiterju, però dak għandna sensiela għalih biex naqdu. Però normalment għandek il-wiċċ tal-mewt qishom b'żewġ admiet. Kont reforma ta' salib ta' Sant'Andrija biex niftehmu xejn. Li daw konna narawhom ukoll anke fuq it-tubru forsi nitkellmu xi ħaġa
dwar din. Dak tara anke fuq il-kurċifissi ġieli.
Taħt
isfel fil-kurċifiss. U mbagħad ħaġa oħra partikolari li nsibuha f'pajjiżni hija dak il-famużi erwieħ tal-Purgatorju ġo fjamma nar li tara viċin iċ-ċimiterji antiki. Li hemmhekk qed tara n-nies li għadhom qed jistennew biex jissaffew minn dnubiethom. U taranka diversi devozzjonijiet, per eżempju l-Madonna tal-Karmnu, hija marbuta ma' t-tisfija tal-erwieħ tal-Purgatorju wkoll. Il-fatt tara ħafna il-Karmnu l-Belt, per eżempju s-santwarju, l-pittura isfel taħt il-Madonna tara il-fjammi bl-erwieħ tal-Purgatorju fihom. Għandek il-Madonna tas-Soccors, per eżempju, li qed ittella l-erwieħ mill-Purgatorju. U għandek ħafna għandek anka knejjes id-dedikati l-erwieħ bħal m'għandek il-Belt, il-Knisja tal-Erwieħ tal-Purgatorju. U dawn huma kollha devozzjonijiet fejn tara dawn il-figuri u qed jiġu imtellajn mill-anġli minn ġol-Purgatorju biex jitilaw s-seba, biex jisiva għad-disin pratikament, għax la darba bnidem jitħol ġol-ġenna u għad-dis. Għalek aħna najdu l-għad-disin kolla, xem ħafna nis li daħlu l-ġenna, li ħatma jaf bijom, dawu ma għad-disin tal-loħraj.
Mario, semmejt aktar kmienina, li f'da żmien kien jintra mat-tubru, l-pratikament naħseb ma dekxi madu jintra ma mkien.
Għaw minnet jirġa jarma.
U kol, u kol, marbut ma liturġija, l-kulur iswet illi u kol ma dekxi joftit, joftit jintu. L-tubru li għonet xkien?
Il-tubru normalment jisir forma ta' tebut motti bidrapi kollu l-erba gandilabri.
U kol bil-rjus tal-mejtin.
Bil-rjus tal-mejtin, ma xemma tikun manka tabell. Li ta' kun jomijiet ta' nis. It-tubru normalment kien isir jew biex ifakru il-mewt ta' xi ħadd importanti. Per eżempju dak li kien jintrama fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Belt. Dak biex ifakkar il-mewt tal-Grammastri. Mbagħad kien isir dak li ifakkar ix-xar tal-mejtin.
Ġi mhux f'Novembru biss kien jintrama t-tubru, ġi kien hemm okkażjonijiet oħra.
Le, u jintrama f'Novembru it-tubru, it-tubru f'Novembru biss jintrama. Però kienu jifakru l-grammastri li mietu għallura jamlu l-armi tagħhom mhux fid-data ta' meta jmut il-grammastri.
Sewa, ġuri.
Pala monument tifkir.
Għal-ftit żmien. Għal-dawk li jem mies.
L-iżventuri li ħafna minn dal-materjal li kien jikkumpanja t-tubru
intilef.
Però għataw ħafna knejjes li għata għandhom.
Il-konka direk minn il-Serġbal kien ġi restaurat.
U għaw min qed jerġa' jarmom. Anka għaw min jixtieq. Għalkemm għaw min jgħid l-armar ta' tubru kienet ċaġa li neħħa l-konċilju.
Mill-konċilju ġi.
Mill-konċilju law. Però għaw min anka l-kulur l-iswed.
Anka l-kulur l-iswed.
Il-kulur l-iswed fil-fatt se post m'għandux jintuża fil-knejjes.
Il-viola.
Il-viola ħa post l-iswed. Anka d-Damask, imma da bħal ma nafu għaw min għandu Damask prezzjuż. Miju, iswet u mis-saqbatu jitni.
Tal-ġimma kbira.
Tal-ġimma kbira, pero anka l-abiti sagri, il-pjaneti u l-da, sippost ma jintużawx, pero il-lum il-ġurnata nafu li għaw minnet jużom, u ma kienx sar, ma ġiġ projbit li jintuża, kien sempliciment imbidel, ġifiri ħatmu jikser regoli minnet jużax. Anka kien jintuża l-iswed għal-funerali. L-lum għal-funerali madux jintuża l-iswed, jintuża l-viola. Sewa. Issa, dana il-festa tal-ewwel ta' Novembru, u t-tieni ta' Novembru, t-tieni ta' Novembru hija lajt tal-irwieħ. Issa lajt huwa il-festa tal-qawmien mill-mewt ta' Kristu, lajt il-kbir. U mbagħad għandek lajt tal-Assunta meta Marija tellat is-sema. U lajt tal-erwieħ, ġifieri meta l-erwieħ jiġu mifdija mill-purgatorju jitilgħu s-sema. F'għawdex għadna sal-ġurnata tal-lum, fix-xahar ta' Novembru kollu naraw iċ-ċimiterji jinxtallu bil-bozzots. Jiġu mżejna u l-ħitan taċ-ċimiterju mad-dawra jinxtall bil-bozzots. U għad hemm devozzjoni kbira, anka f'pajjiżna, f'Malta. F'Malta għad hemm devozzjoni kbira tan-nies li jmorru ċimiterji fix-xahar ta' Novembru. U jmorru jżuru ċimiterji bħal Mutawwit Ammi, ċimiterji oħrajn li għandhom ċertu stejjer morbutin magħhom. U dakinhar ta' 2 ta' Novembru ikun hemm tliet quddisijiet. Fejn bniedem llum m'għadux obbligu, imma fil-passat kien obbligu li jisma' tliet quddisijiet.
Jien niftakar anke ħin tal-qoddis meta kont żgħir kien ikun spiss.
Iżgur, speċjalment il-knejjes li għandhom l-artali taħt in-navi u fil-kappelluni ġieli kien ikun hemm żewġ qoddisiet għaddejjin fuq żewġ artali differenti jew tlieta. Allura jien meta kont tfal jien niftakar kont immur ħall-qormi għand in-nanna tiegħi jien. Taqbad is-siġġu toqgħod quddiem l-artal maġġur, tispiċċa l-qoddis, taqbad is-siġġu dawru lej artal tal-kappellun u tisma' qoddisem. Taqbad is-siġġu war xed tispiċċa u ddawru lej artal ieħor u tisma' l-qoddisem. Jiġifieri dawn kienu tiġri oħra ħolna xalata li da diġru bis-siġġijiet fil-Knisja, jiġifieri kienet
xi ħaġa. Jindaq ukoll niepel.
Il-mota tal-mejtija. Il-virida. Pero l-ewwel ta' Novembru hija l-qaddisin kollha aktar hija ċelebrazzjoni milli xi ħaġa ta' da. Illum il-ġurnata
daħlet ukoll kif għedna. Huwa l-qsnienek ukoll kif
qedna. Iżgur. Illum il-ġurnata daħlet il-famuża Halloween. Li hija xi ħaġa importata. Però tajjeb ngħidu li Halloween hija prattikament il-festa tal-mejtin u l-qaddisin kollha. għax Halloween bdiet fl-Ingilterra medjovali kienet All Hallows. All Hallows hija l-qaddisin kollha. Biżmien imbagħad qasmet lejn il-kontinent il-ġdid lejn l-Amerika hemmhekk tawa bixra iktar kummerċjali u għadna sal-ġurnata tal-lum ikkommerċjalizzawha. Sfortunatament intrabtu magħha ħafna tradizzjonijiet makabri li ma naqbilx magħhom jien. U barra minn hekk ukoll kien ikun hemm fl-Ingilterra dakinhar kienu ntrabtu magħha ħafna stejjer ta' witch hunt fejn dawn in-nisa li kienu jiġu akkużati bistregonerija li huma sħaħa kienu jiġu
U ħadet ix-xejra.
Ħadet iktar xejra makabra milli xejra ta' festa tal-Knisja.
Waslet ukoll f'pajjiżna wkoll.
Waslet f'pajjiżna.
Taqbel jew ma taqbilx.
Imnina ma narax għax hawn min jagħmel ħafna għafu
għal. Huwa karnevali ieħor qis.
Ma nara xejn ħażin fiha. L-importanti hi li ma ninsewx dak li hu tagħna. Jiġifieri t-tradizzjoni tagħna li kellna aħna il-festa tal-qaddisin kollha u l-ajt tal-erwieħ. Nipruvaw nerġaw intuhom il-ħajja aħna kif kienu jsiru, hemm anke ħelu marbut magħha di x-xahar ta' Novembru ussib il-famuż għadma. Għadma li tajba ħafna ġifieri kul qed nistajbihom.
Illa
migollax bl-intrita ġewwa kul qed nistajbihom.
L-għadma tal-mejtin.
L-għadma tal-mejtin, jiġifieri kolli sebgħa bit-sena biex jaslu. Iri prattikament iktar mill-li noqogħdu ngħidu dik ħażina u l-oħra tajba. Iridu neħdu ħsieb it-tradizzjonijiet tagħna ma nħdux ħsiebhom aħna, ħadd ma se jħodilna ħsiebhom.
Il-festa tal-qaddisin kollha kienu jintramaw ma nafx jekk hawnx knejjes li għadhom, relikwi tal-kollha li kollhom tal-qaddisin.
Għadha ssibu knejjes u llum il-ġurnata żdiedu qed jerġgħu jagħmluha fejn ħafna knejjes kont issib ir-relikwi fihom. Issa ir-relikwi Knisja ssir importanti ktar ma jkollha relikwi. Jiġifieri dak tip ta' relikwi ilha minn żmien jiġifieri l-ewwel insara. Minn żmien l-ewwel insara anke komunità nisranija. B'hekk aħna għandna ċertu qaddisin tal-bidunet tal-kult, għax jekk komunità jirnexxiela takkwista l-fdalijiet ta' bniedem li dak iż-żmien kien konsidrat bħala qaddis li ċarċar demmu. Għal-knisja biex titwaqqaf il-knisja tal-ewwel martri kienet iktar tkun importanti bħala komunità nisranija. Allura dik il-ħaġa ġiet tramandata fil-knejjes fejn inti iktar ma jkollok relikwi, iktar il-knisja ssir importanti.
Fil-fatt isibhom dak il-korpi taħlek ta' li kien jiena ta' wisem imbagħad imma sema martri tal-bidu x'hekk dawn.
Meta kien ikun hemm xi knisja li xi ħadd jirregala għala korp sant. Kienet tola għax għandek relikwi għaw biċċiet minnhom, per eżempju għandek San Valentino ta' ħalbalzan għandu devozzjoni kbira u kienet issillu festa kbira. Għandek San Coronato, in-Nadur, li in-Nadurin naħseb jien iktar hemm jisimhom Coronato ġo n-Nadur milli hemm jisimhom Petru Paw. Jiġifieri u ssib oħrajn li għandek ħalluq, għandek wieħed interessanti ħafna, insomma daw il-korpi santi. Għandek ħafna minnhom li kellek din id-devozzjoni. Allura kienu jinġibu dal-korpi santi dal-fdalijiet ta' Adam mill-katakombi ta' Ruma fejn kienu jindifnu l-ewwel insara. Ma jfissirx li bil-fors kienu jkunu ta' qaddisin, però mbagħad jingħataw wisbijiet li ktar huma smijiet ta' jisom beatitudni milli Feliċissimu, Coronato. Ġustinja, affarijiet li sem tagħhom ifisser beatitudni iktar milli.
Kważi allegorija
ġifieri. Allegorija. U daħlu dawn id-devozzjonijiet.
Mario għall-programm tal-lum anke brabta ma' l-ajt tal-erwieħ għażilt siltiet mill-Requiem ta' Amadeus Mozart u nibdew bl-ewwel silta magħżula Kyrie Eleison.
Thank you.
Inkomplu nitħattu ma Mario Coleiro l-lum tħanna fix-xahar ta' Novembru tkellimna ftit dwar il-festa tal-Mejtin jew tal-Irwieħ tal-Purgatorju il-qaddisin kollha. Mario, aħna tul din is-sensiela ħnitkellmu dwar diversi qaddisin martri, qaddisin ta' ordnijiet, però llum ħanaqbdu ftit qaddisin illi law ma martri laqqas kienu f'xi ordni patrijiet jew sorijiet. U la il-festa nuftu għom il-festa tal-Mejtin nitkellmu xi ftit dwarhom dwar l-ikonografija tagħhom anke simbolizmu marbut magħhom.
Mela, bħala qaddisin kif qed tgħid tajjeb inti iktar il-qudiem se nitkellmu fuq qaddisin martri.
Ħaniprova ma ħallu l-ħad barra.
Ħallulhom programma li hom
ġifieri. Kellhom għażlok li għandha devozzjoni li hom f'Mario jew.
Issa jekk inħarsu lejl l-għaxar parroċċi li semmi Sanatorju ta' Mello. Fl-1436, ġifiri qed ngħidu mit-sena qabel ġew il-Kavalliri f'Malta, naraw li wħud minnhom kienu ġar iddedikati qaddisin, qaddisin li kienu tar-rit Biżantin, qaddisin antiki. Ewlen hija fosthom hija Sant'Elena, l-Imperatriċi, li din waħda il-Birkirkar hija konsidrata bħala waħda mill-eqdem parroċċi tal-Kampanja. Għax aħna nafu li l-Knisja Matriċi ta' Malta hija Knisja tal-Imdina, fejn il-Katedral tal-Imdina, u mbagħad wara kienet saret il-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu, li jingħad li twaqfet fi żmien il-Konti Roġġieru. Però mbagħad ftit wara nafu li bdew jitwaqfu l-parroċċi fil-Kampanja. U Sant'Elena ta' Birkirkar hija waħda mill-eqdem minnhom. Però ma dawn l-għaxar parroċċi insibu wkoll qaddisin oħrajn. Bħal per eżempju San Nikola ta' Siġġieri, bħal Mo San Filip ta' Ħażebbuġ. Iktar il-qudiem li ma jmorrux jieħdu għalihom se nsemmihulhom il-San Giorgio meta nitkellmu mal-Martri. Imma għalissa se nillimitaw ruħna fuq qaddisin li mhumiex martri.
Kif
qed ngħidu l-martri ħajkollhom programm għalihom. Issa bħala qaddisin dawk li semmejt issa jnuma l-iktar antiki li għandhom devozzjoni antika f'Malta. Għandek mbagħad devozzjonijiet oħrajn li bdew diħlin, bħal pereżempju San Leonardo. San Leonardo kien il-padrun jew aħjar dak li jirrikorru lejh in-nies li kienu jinqabdu l-sira. Fil-fatt San Leonardo narawh bil-ktajjen f'idejh. U dawk li narawh ħafna xbijat u ikoni antiki, speċjalment trittiku, it-trittiku li kien hemm pereżempju fuq il-kappella ta' Filfla, naraw il-Madonna bil-bambin fin-nofs. Santa Katarina naħħa u San Leonardo naħħa l-oħra. It-trittiku li konna naraw fil-Knisja tal-Mensija wkoll l-oriġinali jidher San Leonardo. Ma ġemp il-Madonna tal-Mirakli għalija San Leonardo. Dal-qaddis imħabba din id-devozzjoni, imħabba li pajjiżna kien pajjiż li jiġi attakkat ħafna mill-furbani tal-baħar. Allura id-devozzjoni lej dak il-qaddis li jirrikorru lejh bħalma kienu pereżempju jirrikorru meta jkun hawn il-pesta lej Santurru San Bastjan, San Leonardo kien il-qaddis li jirrikorru lejh meta bniedem
jinqabad. U għal din ir-raġuni ġifier naraħ bil-katina
ma
ġembu jew fidejh.
Jinqabad kalzrat kienu jirrikorru lejh u hija devozzjoni antika ħafna, ġifier insibu anke anka pittura antika ħafna ta' dan qaddis. U mbagħad iktar qaddisin li bdew ġejjin iktar lejna li bdew deħlin devozzjonijiet lejhom, San Ġiljan pereżempju, San Ġiljan huwa l-protettur tal-kaċċaturi. Jidher li l-ewwel knisja ddedikata għal San Ġiljan hija dik tal-isla. Li meta ġew il-kavallieri. Ma nafx il-knisja kienet diġà teżisti fuq l-għolja tal-isla. Jew inkella imbniet meta l-kavallieri għamlu dan il-post bħala post tal-kaċċa. Għax għall-bidu għamlu għall-kaċċa, mbagħad bidlu għaf-belt.
Tejb wieħed jgħid ukoll li hawnhekk fl-ikonografija tiegħu naraw dejjem l-annimal miegħu, dejjem naraw iċ-ċerva.
Iċ-ċerva, ċerva ta' San Ġiljan. Però qaddis ieħor li għandu ċ-ċerva wkoll daġvi, għax m'ilux rajt pittura tiegħu uħsibtu San Ġiljan, imma mbagħad meta ċċekkjajt fuq sit li mhuwiex.
San Ġiljan kell il-bisti huwa ta'
suldat. Suldat kien parti mill-eżerċitu. Rumani ġbiri, anka l-mod kif il-ibsuħ. Però mbagħad jiena nara ċertu somiljanzi bejn dak li kienet jiġri fuq aħna għandna l-Belt Valletta fin-nofs u żewġ portijiet fuq il-ġnub. Donnu kien hemm jisu replika tal-li kienet jiġri fuq iż-żewġ sfondi tal-Belt, fuq iż-żewġ portijiet. Pereżempju fl-Isla nsibu l-San Ġiljan, fid-daħla ta' Borna nsibu l-Santalina. jekk tmur in-naħa l-oħra, in-naħa ta' Mar Samxed, it-tnejn sibuhom id-devozzjonijiet ta' San Ġiljan, id-devozzjonijiet ta' Santa Lina. Ġifieri għandek m'hemm xejn ta' mhix teorija, ta' però donnu hemm isu fuq iż-żewġ sfondi tal-portijiet kien ikun hemm dik-tik.
Meta qegħdin nitkellmu dwar Santa Lina, huwa żgur li s-salib huwa simbolu marbut.
Santa Lina
għalla l-imperatriċi
hija marbuta mal-festa ta' Santa
Lina. Insomma tarax il-Santa Lina ma tarax is-salib f'idea.
Le ma tistax hu Santa Lina ir-relikwi li ġabet mill-art imqazza kienu importanti ħafna għall-svolta li ħadet il-Kristjaneżmu fuq l-Imperu Rumanu. Ġuri
waħda mill-qaddisin illi fl-ikonografija tagħha simbol marbut magħha huwa s-salib nistgħu.
Issa aħna tajt ngħidu li għalkemm bikir kara hemm il-vara famuża ta' Salvatore Zaira ta' Santa Lina. Però jeżistu żewġ vari oħra ta' Santa Lina, apparti li dawk li saru llum li jintramaw fil-festi, għax saru oħrajn li jintramaw fil-festi.
Għandna għawdex hekk
nisa. Għandek waħda għawdex għand il-Franġiskani. Ma nafx għad ix-tintuża dik tawdex, ma għandek oħra li tawdex hija parti mill-vara ta' Santu Kruċ. U ma għandek oħra ta' Ġiesu l-Belt hija parti mill-vara ta' Santu Kruċ. Issa apparentament dik tawdex kienet il-Belt qabel u mbagħad imbijat u xtrawa tawdex.
Mill-Belt idejr li qed toħroġ.
Joħroġ f'Santu Kruċ, hemm San Makarju magħha. U figur oħra.
Marju, semmejna San Nikola aktar kmini, simboli marbut imma San Nikola, stiem għandek dak it-tfal.
It-tfal,
u l-ħobsek minn is-sejbal ukollu.
San Nikola għandu ħafna għandu
l-ħobsek. Naraw bħala jisqof,
San Nikola kien mill-post Tamira propja, San Nikola Tamira, ġifieri fejjem it-Turkija llum. Mitfun ġewwa Bari l-Italja, San Nikola di Bari, hemm devozzjoni kbira ħafna lejh. U għandu San Nikola għandu ż-żejt marbut miegħu ż-żejt ta' San Nikola jibuħu. Hemm il-ħbejżiet li għamlu l-ħbejżiet u jqasmuhom. Għandu l-istorja naħa tal-Ewropa ta' fuq imbagħad żviluppa f'Santa Claus, dak il-bniedem twajjeb li jqassam ir-rigali lill-foqra. U hemm ħafna storja li apparentament it-tfal kien salvhom minn xi ħadd li kien joqtol l-itfal prattikament. Hija storja ħelwa ħafna ta' San Nikola. Huma prattikament kollha xi pereżempju San Filip għandu l-istorja ta' kif San Pietru batu faġġira biex hemmhekk jiskonġra mhix jagħtel li kien hemm mbagħad wara li lesta xogħlu sab il-post għallhom hawnhekk jiena fejser immut u qatt hemmhekk sakemm miet f'dak il-post. Ġifieri kollha għandhom dan it-tip ta' stejjer marbuta magħhom.
San Filip u l-istatwa tiegħu nitkellmu aktar tard fuq il-programma Andrea De Pasquale meta jitkellem dwar Fontana, ġifieri.
Iktar kmini semmejna wkoll ġast semmejnih għad-disin bħal San Gajtanu, per eżempju, li devozzjoni lejh daħlet ukoll f'pajjiżna, però l-ewwel devozzjoni li nsibu San Gajtanu mhix fil-Ħamrun, kif jaħsbu ħafna li llum il-ġurnata issemmi San Gajtanu, Ħamrun equals Ħamrun. Per eżempju, Witte Line fejn Torri Mamo teżisti kappella dedikata San Gajtanu. Hija kappella antika ħafna. Mbagħad San Gajtanu kellu devozzjonijiet għalkemm ma kienx kbir ħafna ta' pittura tiegħu ġo tnejjes li għax hu kien il-fundatur tat-Teatini. U barra minn hekk it-Teatini qatt ma ġew Malta bħala patrijiet, però id-devozzjoni tiegħu kienet kibret, kienet influwenti ħafna f'Napli. Napli hija b'saħħitha ħafna d-devozzjoni li San Gajtanu. Allura l-effett tagħha donnu ħalla. Għan si buħ prezentat fħafna kwadri, ġoknejjes, per eżempju z-zejtun hemm sotto kwadru ta' San Gajtanu. Għandek il-Mellieħa Martal id-dedikat il San Gajtanu. Għandek il-Fontana għawdex hemm statwa ta' San Gajtanu wkoll. Per eżempju il-Knisja l-qadima ta' Santa Venera, ironikament li huwa raħal maġem pil-Ħamrun, kien hemm kwadru fil-Knisja l-qadima li juri l-Assunta. Imma maġemba jider San Gajtanu qed juri lill-Madonna. Li dal-kwadru sar ħafna qabel ma daħal San Gajtanu fil-Ħamrun, għax San Gajtanu fil-Ħamrun daħal donnu b'koinċidenza bis-saħħa tal-isqof Gajtanu Paċeforno. U mbagħad
kienet dedikata San Giuseppe x'hekk.
Iżgur, kollox kien ħanajdu kif ngħidu bl-Ingliż triggered biex ikun parroċċa dedikata għal San Giuseppe blisem tal-post. Kollox għax il-post kien jismu Casale San Giuseppe l-ħamru. Imma mbagħad kien hemm dikjarazzjoni tal-gvern koloniali li ddikjara li dak il-post m'għandux jissejjaħ Casale San Giuseppe għandu jissejjaħ ħamru. Fej qataw darba l-dejjem li sem tal-post xejn ikun il-lokalità. U anke mbagħad l-intervent tal-Isqof Gaetano Paċeforno kien li talab u wera x-xewqa tiegħu li l-Knisja tidri dedikata lil San Gaetano.
Lil San Gaetano naraw mal-Madonna qiegħda tgħaddilu l-bambin. Però naraw ukoll Lutero.
Eh, San Gaetano propjament dik hija naqra waħda San Gaetano qatt ma konfronta lil Lutero. San Gaetano iġġielet il-Luterizmu. U dik il-famuża statwa li kienet tittella fil-Marċ li mbagħad kienet inqerdet u issa raġa ġiet restawrata mis-sena l-oħra la u raġa ġiet tintrama. Naraw il-San Gaetano fuq figura
tal-Lutero.
Il-ħamrunisa jgħidu l-Lutero. Fil-fatt jgħidu għandna l-Marċ tal-Lutero. Iktar mill-marxa San Gaetano, tal-kella u il-vara tal-Lutero.
Jirrapprezenta t-talim u għasimbolu t-talim kontra l-Knisja.
Il-figura li jem taħt San Gaetano tirrapprezenta l-erezija.
L-erezija.
Mux Lutero n-nifsu, illum il-ġurnata l-Knisja tagħna lill-Luterani tal-bitom maħfra tal-mod kif trattatum. U l-Luteranizmu huwa bħala Knisja ħabiba tal-Knisja tagħna illum il-ġurnata. Però fi żmien meta kien hemm l-erezija, il-figura tal-erezija kienu jiffigurawa bibniedem bħalma naraw taħt Santu Wistin. Santu Wistin naraw ukoll figura taħtu isa x-xitan. Imiktar tirrapprezenta l-erezija u l-kodba tal-erezija bekk Santu Wistin qed jaffeċ il-kodba u anke San Gaetano f'dik l-istatwa naraw bil-ktieb fidu tal-Bibja u l-kodba tal-erezija taħt saqajh. Però tant kif inħobbu nagħmlu aħna l-laqbiet il-ħamrun għadhom sissa il-Marċal Ġimgħa jdu l-Marċal Lutero. Irriri labdu l anka Marċ il-Lutero.
Mbagħad bil-Madonna u l-bambin qed tgħaddi l-bambin.
Mbagħad hija xi ħaġa li kienet ġrat fil-Bażilika ta' Santa Maria Maġġore ġewwa Ruma fejn fil-lejl tal-Miliet. San Gaetano kellu viżjoni fejn il-Madonna fdatlu fidejh il-Bina Ġesù. Issa din tirrapprezenta ġifieri fdatlu fidejh il-Bina Ġesù fejn fdatlu fidejh id-difiża tat-tagħlim ta' Bina Ġesù. Għax San Gaetano kif qed ngħidu kien wieħed minn dawk is-saċerdoti li kienet jiġġieled l-erezija. Palma kien Santu Wistin, palma kienu qaddisin oħrajn. Ġifieri il-mod kif il-Madonna preżentat il-bambin tirrapprezenta wkoll kif San Gaetano iġġieled biex jiddefendi il-fidi ta' Sidna Ġesu Kristu.
Ma nafx kien isser żbaljat ukoll, ġieli rajt ukoll San Gaetano fil-kuna grib, salib fidejh.
Fil-fatt l-istatwa di li għajdula tal-Lutero San
Gaetano. Salib fidejh.
Salib fidejh. Għaxu kienet jiġġieled għal-fidi nisranija. Ġifieri fis-sens il-kelma jiġġieled hija naqra goffa. U kien qiegħed l-erezija kien qiegħed jiddefendi kontra l-erezija. Ġifieri fejn kellek dażmin kellek ix-xiżma fil-Knisja, fejn Knisja nqasmet, frammentat ruħha, kulħadd beda jara b'mod differenti u jinterpreta b'mod differenti l-Vanġeli, u allura kellek daw it-tip ta' qaddisin li baqgħu iżommu sod ma' dak li tajt il-Knisja ta' Ruma biex niftehmu.
Mario, fi programmi ta' dan ix-xar inkomplu nitkellmu dwar aktar qaddisin u ovvjament ser insemmu l-martri u anke l-apostli simboli marbuta magħhom illi insibu ħafna hemm minnhom il-jum annima li tġellhom semmejna il-San Ġiljan semmejna ċerva ma' diversi qaddisin norbtu fil-figura tagħhom xi tip ta' annimal. Però dan fil-ġimgħat illi ġejjin. Nirringrazzjak illi kont miegħi anke fis-semmija u nirringrazzjak tat-tarif illi tajtna llum. U qabel immorru għall-feature illi llum kif għedtilkom qabel jitratta l-organista u l-ordnijiet fil-knejjes, immorru għal silta oħra mill-requiem ta' Mozart din id-darba Dies Irae.
Thank you.
Fil-fiċer tal-lum, grazzi dejjem għall-kitba ta' John Gallia, sejrin nitkellmu dwar l-organi u l-organista. L-organi bħala wieħed mix-xogħlijiet kbar illi nsibu fil-knejjes tagħna, speċjalment fil-parroċċi. L-organi huwa l-istrument ewlieni li jakkumpanja s-servizzi liturġiċi li jsiru matul is-sena. L-organi huwa l-akbar strument mużikali b'makkinarju kumpless ħafna. Joħloq il-ħoss permezz tal-arja pressata li taddi minn numru ta' kanen kif wieħed jirfes fuq it-tastiera. Kull kanna tipproduċi nota mużikali differenti. L-arja tiġi provduta minn minfaħ li dari kien jintala billi wieħed kien idawwar imrad kbir waqt li jkun qed jindaq. L-organi jista' jkollu iżjed minn tastiera waħda li jinafsu bl-idejn kif ukoll pedaliera li tindaq permezz tal-irfis tar-riġlejn. L-istrument tal-organi beda jsib postu fil-knejjes sa mid-disa seklu u mas-sena 1400 kien diġa stabbilit sew ġewwa l-knejjes monastiċi u l-katedrali tal-Ewropa. L-organi fil-knejjes Maltin insibuhom ħafna drabi ġo gallerija iddekorata fuq il-bib prinċipali tal-Knisja. Però hawn oħrajn li jinsabu fuq il-ġenb tal-kor, kif ukoll fuq wieħed mill-kappelluni. Biex titla fuq l-organi, wieħed irid jgħaddi minn garigor li waslek għall-bib fil-livell tal-gallerija. S'intendi iżjed mal-gallerija tkun fl-għoli, iżjed trid titla taraġġ. L-organijiet il-kbar li nsibu fil-knejjes tagħna, ħafna minnhom saru fit-tieni nofs tas-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20. Inħadmu l-aktar ġewwa l-Italja minn ditti rinomati bħal Tamburini, Natale Morelli, Vincenzo Masconi u Paċifi Consoli. Sa żmien il-ħamsinijiet u s-sittinijiet ħafna mill-parroċċi kien ikollhom organista tal-post. Dan kien ikollu ftehim bil-miktub dwar is-servizzi li kien obbligat jattendi kif ukoll il-ħlas dovut għas-servizz tiegħu. Kien irid idoqq fil-festi kollha ta' matul is-sena, u d-dies, festi sekondari, tiġijiet, funerali. Ħafna drabi l-organista kien ikun akkumpanjat mill-vuċijiet, xi żewġ tenuri u xi żewġ baxxi. Naturalment, dak iż-żmien kollox kantat u kollox bil-Latin. Meta saru l-bidliet liturġiċi fil-Konċilju Vatikan it-Tieni, l-affarijiet inbidlu. Il-vuġijiet ħaddu postom il-korrijiet parrokjali u l-organista ma baqax tal-post iżda minħabba l-impenji ta' kulħadd. Illum kull min jaf idoq l-organi u jista' jagħti semu jiġi mill-qugħ żgur. Rridu napprezzaw il-ġmiel ta' dawn l-istrumenti mużikali kbar li jkomplu jsebħu l-liturġija fil-knejjes tagħna. Hawn diversi organijiet sbieħ ferm fil-ħoss tagħhom. Wieħed minn dawn huwa bla dubju ta' xejn li nsibu fil-faċċata tal-kor tal-Konkatedral ta' San Juan ġewwa l-Belt Valletta. Ġie kommissjonat fl-1764 fi żmien il-Gran Mastru Nicol Cottoner. Il-mekkaniżmu tiegħu huwa attribwit lil Santo Romano minn Messina. Ġi maqluħ mill-ġdid fl-1768 minn Pietro Santucci li kien magħruf lokalment għall-bini tal-organijiet. Minn barra l-mużika sagra waqt il-liturġija, dan l-organi jintuża wkoll biex jingħataw kunċerti minn organisti rinomati. Illum qed nerġgħu naraw l-interess ikber f'dawn l-organijiet u ħafna parroċċi qegħdin jagħmlu li jistgħu biex jiġu rrestawrati biex ikunu jistgħu jitgawdew minn dawk ta' warajna. Għadda Pasquale, reġa miegħi, illum għal dawn il-ftit minuti illi għandna għad-dispożizzjoni tagħna dejjem b'tarif interessanti illi jinteressa lill-semmija tagħna, illum b'mod partikolari ser jinteressa lill-żebbuġin.
Lill-żebbuġin, ekku, bil-kbir.
Allura ser nitkellmu dwar Luigi Fontana.
Ekku,
u x'għol Luigi Fontana żebbuġin jafu.
Jafu sew sew sew. Ekku, ħa nitkellem fuq waħda mill-iktar statwi importanti tista' tgħid u wieħed mill-aħħar eżerċizzji ta' meċenatiżmu u patronaġġ, jiġifieri meta inti jkollok patruni intellettwali ejja ngħidu hekk, intiżi ħafna fil-qasam tal-arti li qegħdin jimportaw xogħol u jikkummissjonaw xogħlijiet minn artisti primi ta' dak li kienet prattikament toffri Ruma. U dan kien prattikament il-kuntest meraviljus, imżejjen b'kull intriċċ ta' din il-kummissjoni fejn Luigi Fontana, għaljef tal-prattikament eredi tal-pittur Taljan Tommaso Minardi, illi kien kważi ċentru tal-arti f'Ruma, speċjalment dik li kellha x'taqsam mal-arti. Maquda mal-kummissjonijiet papali u prattikament in-nies żebbuġin ikkummissjonaw xogħol mingħand Fontana statwa proċessjonali illi kellha servi kemm bħala eżerċizzju ta' kult, jiġifieri li jkun proċessjonali li jimxi fit-toroq ukoll eżerċizzju meraviljuż ta' arti ikkummissjonata fuq sens u skola prattikament.
Qegħdin nitkellmu għal dwar
l-istatwa tal-fidda ta' San Filip
li hija partikolari li hija kollha tal-fidda.
Hija kollha tal-fidda.
Ma nafx inkun żbaljat tekniet li l-unika waħda m'għandux hekk.
Iva.
Li hija kollha tal-fidda minn rasa.
Li hija kollha tal-fidda prattikament minn rasa sa saqajja għaliex. Anka fil-bidu tal-kummissjoni, kellek anka lil-dun Salf Trevisan, flimkien ma nies distinti taħaż-żebbuġ, illi fl-ewwel donazzjonijiet illi huma taw kidbu illi huma iridu l-istatwa, statwa Arġentea, li huma iridu statwa illi hija magħmula totalment mill-fidda. Ġifieri minna n-nifisa diġa rasek tibda tuġak, anka mill-lat ta' kommissjoni u din kif ħatasal li wasta anka fuq bastiment din, u hemm il-komplikazzjonijiet tagħha għaliex inti għandek l-ewwel il-buzzetti, għandek il-kwistjoni tal-funderiji, tal-fidda, u għandek ukoll ix-xogħol tal-immartellar illi anka il-patruni li dawk li kkummissjonaw dan ix-xogħol rridu li jsir esklusivament f'Ruma, ġifieri dawn rridu x-xogħol tal-istatwa ta' San Filip minn ta' Ruma mill-bidu sal-aħħar. U din ukoll kienet qajmet ukoll ftit kontroversja lokali f'ħaż-żebbuġ fejn dak iż-żmien f'kuntest li kien rik ħafna ma dak li għandu x'jaqsam kompetizzjoni fil-qasam tal-arti ġiet kien hemm daqsxejn ta' battibek kif jiġri f'kull ħaġa bejn nies li rridu xi ħaġa lokali. U lokalment kien naħna statwarji, speċjalment bħal Xandru Farrugia, li kien qed juru anka ċerta talent f'dak li għandu x'jaqsam statwi proċessjonali, imma ż-żebbuġin riedu xi ħaġa minn Ruma.
Andrej, jidher l-idea ma tantx ittieħdet, aħna l-Maltin qishom minn villaġġ għal ieħor, minn post għal ieħor qishu ssir ħaġa mbagħad kulħadd jikkupja.
Ekku,
tara kif ebbektar, quindi baqgħet unika.
Ekku, tajjeb il-insemmu.
Il-ġin ta' nas għalija tara tip ta' statwi u bustijiet kollha tal-fidda li anke.
Ekku.
Ma' unek, Malta l-istatwi oħra tal-fidda li għandna, però xorta il-korp wa
ekku mela tajjeb illi nsemmu daqsxejn il-kuntest ta' dak iż-żmien. Is-seklu 19 f'Ruma kien hemm l-istil tan-Nazzareni fejn kien hemm individwi bħal Overbeck u Franz Fohr illi ħolqu dan il-movement tal-Lucas Bruder, ta' artisti li kienu qegħdin ħarsu lejn l-arti ta' Perugino u ta' Rafael, ġifieri li jissepara mill-bombastiċità tal-Barokk. Illi jikkrew arti illi hija iktar essenzjali u mbagħad dan eventwalment żviluppa f'dak li jissejjaħ il-purizmu. Issa, minħabba li Malta, sa minn żmien il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan, dejjem ħarsu lejn Ruma bħala ċentru tal-Kummissjonijiet tal-Arti, kien hemm nies studjużi bħal individwi bħal il-kanonku Paolo Policino, illi kien ukoll influwenti ħafna f'din il-Kummissjoni. Illi dawn kienu qegħdin ħarsu ta' dak li kien qed isir f'Ruma. Biex imbagħad jibgħatu anka allievi biex Maltin biex jistudjaw taħt dawn l-iskejjel tal-Akkademji, tal-Akkademja di San Luca b'mod partikolari, għax Tommaso Minardi kien ukoll pratikament direttur ta' din l-Akkademja biex il-Maltin li jmorru u jiġbdu dawk is-sorsi kollha ta' arti minn Ruma jiġu mbagħad eventwalment f'Malta. Però rridu kummissjoni żebbuġin esklużivament minn Ruma. Pratikament Paolo Policino li kien kanonku li kellu saħħa enormi fil-qasam edukattiv, religjuż u anka artistiku, probabilment bil-kuntatti li kellu anka ma' Tommaso Minardi u ma' pitturi allievi tiegħu kien anka kważi kważi ta' middleman biex din l-istatwa tiġi kummissjonata minn Luigi Fontana. Min kien Luigi Fontana? Luigi Fontana kien ukoll pittur, ġifieri ma kienx biss skultur, u beda bħala allief ta' Gaetano Palmaroli. Ma r-relazzjoni ta' Fontana u Palmaroli kienet waħda tajba ħafna, però mbagħad fil-qasam tal-arti ta' dak li kien għaddej f'Ruma daħal ħafna taħt id-del pratikament ta' Tommaso Minardi. Dan il-professur tad-diżjin fl-Akkademja ta' San Luca, allura mbagħad Minardi beda jixrob ħafna minn dak li kien qiegħed iwassal Minardi permezz tat-talim tiegħu. Ukoll apparti minn hekk kien hemm kummissjonijiet papali, dan qed nitkellmu fi żmien ta' Papa Piju 9, u tajjeb ngħidu li dan iż-żminijiet, jiġifieri qed ngħidu bejn l-1840 sakemm waslet ukoll il-kummissjoni fl-1860 ta' San Filip ta' Ħażebbuġ, li tagħlek kienet għaddejja minn taqlib politiku. Jiġifieri kellek r-Riżorġimento Taljan li kien qiegħed li beda b'saħħtu ħafna fil-Pjemonte u prattikament beda jnaqqas is-saħħa u l-influenza papali fl-Italja. Għaliex dak iż-żmien il-Papa ta' Ruma ma kienx biss il-mexxej tal-istati papali, imma apparti li kien il-mexxej reliġjuż, kien ukoll il-politiku, kien jgħidu il-Prim Ministru tal-pajjiż u kellu wkoll influenza politika. U apparti minn hekk allura l-Papa s-saħħa tiegħu u l-infallibilità tiegħu kien ixerrida pratikament tramite dawn il-kummissjonijiet tal-arti. Ġifieri dawn qed nerġgħu għal darba wara l-oħra naraw kummissjonijiet li jservu bħala strateġija jgħidu hekk tal-marketing tal-qawwiet papali. Eventwalment Fontana fl-1874 iż-żewġ lil Emilia Aventrani minn raħal twelidu u kellu żewġ wlied. Tommaso, ġifieri anka b'rispett tal-mastru tiegħu, u Margherita. U eventualment fl-1875 ġie maħtur professur tal-pittura fl-Akkademja ta' San Luca. U ovvjament kien mitħlasew ta' ħafna kardinali, inkluż diġa semmejna il-Papa Piju 9 u Lijun 13. Il-kummissjoni ta' Luigi Fontana f'Ħażebbuġ. Kif għedna Zebuġin ridu xi ħaġa minn Ruma, in-nies intellettwali tal-post inkluż il-Monsinjur Dottor Paolo Pulicino tramite l-kuntatti li kellhom ridu xi ħaġa minn Ruma u għalhekk Luigi Fontana rċieva l-kummissjoni biex hu jibda jaħdem fuq din din l-istatwa kummissjoni li għamet ħafna u ħafna flus, tajb ngħidu li Zebuġin kien hemm ħafna burdnara Zebuġin li kien jaħdmu fil-port, ġifieri kien hemm għaddej daqsxejn ta' biznis kien ukoll bdiewa fil-qasam tal-qoton, għaliex tajb ngħidu li f'dawn iż-żminijiet kien hemm għaddejja wkoll il-Gwerra Ċivili Amerikana li kreat embargo fuq il-qoton Amerikan li kien imfittex ħafna u eventwalment l-Ingliżi u ħafna pajjiżi oħrajn kellhom iduru fuq Gżejjer bħal Malta kienu qed jipproduċu l-qoton ukoll. Allura dan ġi ikkrea ċert ammont ta' revenju fil-but tan-nies. Ekku, però wkoll kien hemm damet tinġabar sew. Insomma, u bl-inflazzjoni meta wieħed jikkalkula l-istatwa ta' San Filip ġiet u madwar 9 miljun euro, ġifieri għaċ-ċifra ta' dak iż-żmien kienet ċifra eżorbitanti u enormi. Infatti kien ikun hemm donazzjonijiet bejn bejħ ta' xi annimali biex jippruvaw jifdu din l-ispiża kbira tajjeb ngħidu li apparti li kienu qed jikkummissjonaw top work minn artist prim f'Ruma, ġifieri dak kien iġib il-prezz jew kienet ukoll tal-fidda. Ġifieri kellek spiża enormi. Apparti minn hekk kellu jitħallas ukoll l-insurance fuqha, għax dinha kienet titħallas anke insurance, il-vjaġġ tagħha, ġifieri l-importazzjoni tagħha. L-istatwa ta' San Filip telqet minn ċivita vekkja, għamlet isu bej wieħed ieħor xahar, tivvjaġġa u mbagħad eventwalment Luigi Fontana wkoll wasal fuq bastiment fil-port flimkien ma' Dr. Nicola Zammit li kien intellettwali kbir ta' dak iż-żmien u li ddeskriva x-xogħol bħala una poeżija in tutto. Ġifieri għalkemm kellha s-servi kif diġà għedna ir-rwol bħala statwa proċessjonali illi nħadmet biex kif wieħed josserva din l-istatwa ma jkun hemm l-ebda diskrepanzi ta' volum, kienet a work of art in itself, jiġifieri ma kellix dak l-aspett funzjonali biss, imma għalhekk din hija waħda mill-iktar statwa importanti għax għandha funzjoni artistika b'saħħitha ħafna.
Ftit huma dawk illi marawx din l-istatwa jew tal-anqas ritratt tagħha, ma forsi narqob li tgħidilna x'turi il-figura ta' San Filip.
Ekku, il-figura ta' San Filip minsuja fuq diżin purist ħafna ta' Luigi Fontana tirrappreżenta lil San Filip f'pożizzjoni benedicenti, ġifieri hu meta joħroġ fil-proċessjoni qiegħed prattikament ibirek lin-nies, u bis-salib tiegħu qiegħed jaffeċ ras serb tal-fidda, ġifieri solid tal-fidda kemm is-salib u kemm is-serb huma tal-fidda, allura għandu wara awtoritarja ħafna. San Filip kienu huwa konsidratu ukoll bħala qaddis importanti ħafna speċjalment fil-Knisja tal-Bidu għax huwa presbiteru u liebes il-ħwejjeġ presbiterali u huwa wkoll ikkunsidrat bħala tawmaturgu dinġi li nismawa ħafna fil-ġargin ekklesjastiku li tfisser li permezz tat-talb għalmin jitolbu l-San Filip u jinterċedi f'każi ta' fejqan mhux biss spiritwali immanka fiżiċi. Allura din l-ora u l-gravitas, ġifieri kważi kważi it-toqol li hemm jidher fil-figura ta' San Filip tkompli ssawwar f'ħafna nies ċerta devozzjoni kbira, ġifieri tgħin ukoll l-ispirazzjoni purista ta' San Filip ċerta awtorità kważi kważi papali, għax tajjeb ngħidu li din l-istatwa ġiet imbirka mill-Papa innifsu, allura għan-nies ta' Ħażebbuġ kienet kważi kważi iċ-ċirasa fuq il-kejk biex għalkemm jikkummissjonaw statwa minn skultur u pittur importanti ħafna fil-kuntest ta' Ruma tas-seklu 19 ikollhom ukoll il-benedizzjoni tal-Papa innifsu. Li dik ukoll tkompli tħeġġeġ kif anka Paolo Pulicino jiddiskrivi stess komment ta' meta kienet waslet l-istatwa u meta kienet tiġi ċelebrata l-festa wkoll illi kien aġevolat bil-prezenza qawwija illi kienet ġabet ta' nies illi kienet ġibdet din l-istatwa ta' San Filip ta' Ġira.
Anti għan ringrazzjak ħafna dwar dan it-tarif illi għaddejtinna l-lum nfakkar is-semmija illi Andrea De Pasquale l-lum kellimna dwar Luigi Fontana u x-xogħol tiegħu f'Malta l-istatwa fil-fidda ta' San Filip li tinsab ġewwa Ħażebbuġ.
Nirringrazzjak.
U qabel nagħlaq dan il-programm ma rreżistejx illi ma nasilx din is-silta lakrimoza ta' Amadeus Mozart. Semmija da kollox minnati minnaħa tal-mistidna li kellimi fil-program. Illum nirringrazzja l-tekniċi li djem jihdu paċenzja bija, Carmelo Grek, Redent Abdilla u Jordi Debona. Nirringrazzja lilkom ġentili semmija illi djem joġobkom is-seguna. Sakemm nerġa' niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla tislijiet.